კლასიკის საათი ნესტან მესხთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონებო. 1893 წელს გემით სანქტ-პეტერბურგიდან ნიუ-იორკისაკენ დაიძრა უკეთესი ბედის მაძიებელთა მთელი კოლონა. მათ შორის იყვნენ მეძაღე მარკ გერშოვიჩი და ქურქების მკერავის ქალიშვილი როზა ბრუშკინა. ისინი გაექცნენ შიმშილს, გაჭირებას, უიმედობას და ებრაელთა მუდმივ პრობლემას დევნას. მალე ახალგაცნობილები დაქორწინდნენ და ბინა დაიდეს ნიუ-იორკის ძველ უბანში. აქ მათ შეეძინათ ვაჟი, ისრაელი, რომელსაც ამერიკულ ყაიდაზე დაარქვეს აირა. მალე გაჩნდა მეორე პატარაც იაშა, რომელსაც დღეს მთელი მსოფლიო იცნობს როგორც 20 საუკუნის ამერიკული კლასიკური მუსიკის გენიას, ჯორჯ გერშვინს. და ყველასათვის ნაცნობი მელოდია, რომელსაც ახლა ისმენთ, ალბათ იცით, რომ ეკუთვნის მას. თქვენ ისმენთ სიმღერას ჩემი სიყვარული, ასრულებს ელა ფიცჯერალდი.
From which I'll never roam, who would you, and so all else above, I'm waiting for the man I
პატარა იაშა იზრდებოდა მინდობილი ქუჩას, მანამ სანამ ყველაფერი არ შეცვალა მის ცხოვრებაში სკოლაში პირველად მოსმენილმა ვუნდერკინდმა, მევიოლინე მაქს როზენცვეიგმა. კონცერტის შემდეგ თურმე პატარა ბიჭი იცდიდა თავს ხვაწვი მის ქვეშ მთელი საათნახევარი, რომ შეხვედროდა პატარა არტისტს, მაგრამ აცდნენ ისინი ერთმანეთს და ამან აღმოაჩინა მისი მისამართი, მიადგა სახლში პირდაპირ. ისინი დამეგობრდნენ და მას შემდეგ იაშა მეცადინეობდა მათ სახლში როიალზე. მაქსმა აღმომიჩინა მუსიკის დიდი სამყარო, იხსენებს იაშა. ყოველდღე დადიოდა როზენცვეიგებთან სახლში და თავისით დაეუფლა სმენით ფორტეპიანოზე დაკვრას. მშობლები ცდილობდნენ მუსიკალური განათლება მიეცათ შვილისათვის, მაგრამ ეს გზა რაღაც ვერ აეწყო. იგი ფაქტობრივად დარჩა თვითნასწავლ კომპოზიტორად. თუ გადაშლით ძველ ამერიკულ მუსიკალურ ცნობარებს, დარწმუნდებით, რომ არა მარტო აფროამერიკელები იყვნენ ჯაზური მუსიკის სათავეებთან. ამბობენ, რომ ნახევარი მაინც რუსეთიდან ჩამოსახლებული, გაამერიკელებული რუსი ებრაელები იყვნენ. გერშოვიჩებმაც არ გამოირჩეოდნენ განსაკუთრებული რელიგიურობით. სახლში ძალაუფლება ხელთეპყრო იზას და იაშას, ულამაზეს დედას, შეპყრობილს ამერიკული ოცნებით, გამდიდრების სურვილით. მამა ყველა ღონეს ხმარობდა როგორმე ოჯახს გაჭირება არ ექცნო. დიდ ფუფუნებაში არ ცხოვრობდნენ, მაგრამ როიალის შეძენა შეძლეს, რომელიც უყიდეს არახმაურიან, დაუდგრომელ, ფეხბურთის და ქუჩის ჩხუბების მოყვარულ იაშას, არამედ წნარ დამჯერე აირას. აქ ირგვლივ ჟღერდა ჭრელი, შერეული სხვადასხვა კულტურათა მუსიკა. ქუჩაში სასულე ორკესტრები უკრავდნენ, ინგლისური, შოტლანდიური ბალადები, ფრანგული კუპლეტები, ებრაული წამღერებები, თუ ზანგების მელოდიები ისმოდა ირგვლივ. და ღამის კლუბებიდან გაისმოდა არაფრის მსგავსი სინკოპირებული მუსიკა, რომელსაც საუკუნის დასაწყისშივე ჯაზი შეარქვეს. მუსიკის მასწავლებელმა ჩარლზ ჰამბიტერმა თავიდანვე ამოიკითხა მოწაფეში განსაკუთრებული ნიჭი. ბიჭუნა გენიოსია, გიჟდება ჯაზზე, თანახმავა რა ვიყვანო, მაგრამ ჯერ კარგად უნდა აითვისოს კლასიკური მუსიკა. მე ვისმენდი არა მხოლოდ ყურით, არამედ მთელი გონებით, ნერვებით, გულით. ვისმენდი ისეთი გატაცებით, რომ სრულიად ვიმსჯველებოდი მუსიკით. შინისაკენ გზაზე ჩემს გონებაში სულ მუსიკა ტრიალებდა. მოვდიოდი და პირდაპირ მიუჯდებოდი როიალს და ვიმეორებდი მოსმენილს, იხსენებს კომპოზიტორი. ჯორჯის პროფესიული მუსიკალური კარიერა დაიწყო ცნობილ 22 ავენიოზე. ეს იყო ეგრეთ წოდებული მოკალული ჭურჭლის რაიონი, გარეუბანი. აქ ასევე იყო უამრავი გამომცემლობები და ნოტების მაღაზიებიც. ერთ მშვენიერ დღეს 15 წლის ჯორჯი წარდგა უცნობი მუსიკალური გამომცემლობის მენეჯერის წინაშე და არც თუ დიდი იმედით შეუდგა თავისი მიუზიკლის ჩვენებას. თვითონაც გაუკვირდა, რომ მიიღეს $15 ხელფასით კვირაში პლაგერის თანამდებობაზე. პლაგერის მოვალეობა გაყიდო სიმღერები. ის უკრავს მოყვარულთათვის მუსიკას, რეკლამისათვის თავის მუსიკასაც უსწრებდა ტრამვაიში. ყველა ხალხმრავალ ადგილზე, მაღაზიებში თუნდაც სტუმრად რომ იყო, მაგრამ ეს მოგზალებული თანამდებობა ჯორჯისათვის აღმოჩნდა უმნიშვნელოვანესი. ვერავინ, ვერც ერთი პედაგოგი ვერ ასწავლიდა ჯორჯს იმას, რაც თავისით ისწავლა იქ. იქ მან გაიგო, როგორც ხვება წარმატება. ნიჭიერი, პეციანი, მუდამ მომღიმარე, ენერგიული და ენამოსწრებული ჯორჯი მალე გახდა შესამჩნევი და ცნობილი ფიგურა მოკალული ჭურჭლის რაიონის მიდამოებში. I got rhythm, მე ვიპოვე რიტმი, ასრულებს ავტორი. იშვიათად შეხვდებათ ასე ერთმანეთისგან საოცრად განსხვავებული ძმები. ჯორჯი იყო ამყოლი, ხმაურიანი, მოძრავი, სულ გარემოცული მეგობრებით და მუდამ მოვლენების ცენტრში. აირა გაწონასწორებული, წყნარი, მშვიდობიანი, ნეტარი. ჯორჯი ცნობილი გახდა როგორც ქალების გულთამყრობელი, როგორც ამყობენ სვეტსკი ლევ. შემდგომშიაც მისი რომანები ქვეყნის ულამაზეს ქალებთან და მათ შორის ჩარლი ჩაპლინის მეუღლესთანაც ყოველთვის იყო ირგვლივ ყოფთა ქრონიკის მთავარი საჭირო თემა. მაგრამ არც ერთი ქალი არ შეუყვარდა იმდენად, რომ შეერთო ცოლად. ერთმა მეგობარმა კითხა კიდეც: ჯორჯ, თავიდან რომ მოგიხდე ცხოვრების დაწყება, ისევ მხოლოდ შენ თავს შეიყვარებდიო? როცა ჯორჯმა გაიგო, რომ ქალიშვილი, რომელიც მართლა მოსწონდა, გათხოვდა, ცოტა დანანებით უთქვამს: მე რომ ასე დაკავებული არ ვიყო სამუშაოთი, ალბათ დარდივით მოვკვდებოდიო და ეს იყო სულ. ამ საკითხში მიამიტობით გამორჩეული აირა დაელოდა, სანამ შვენიერმა ქალიშვილმა თვითონ არ მოაკითხა, ხელი და გული არ შესთავაზა და იმასთან ბედნიერად გაატარა მთელი ხანგრძლივი სიცოცხლე. ჯორჯი ცხოვრობდა თავისი მაღალი მისიის შეგრძნებით, შეპყრობილი იყო მუსიკით და შეძლო მუშაობა, სადაც გნებავთ, რამდენიც გნებავთ. Thank you. მომწონ ხარ, ასრულებს ფრენკ სინატრა.
How glad the many millions of Annabelles and Lillians would be to capture me. But you had such persistence, you wore down my resistance. I fell and it was swell. I'm your big and brave and handsome Romeo. How I won you, I shall never, never know. It's not that you're attractive, but oh, my heart grew active when you came into view. I've got a crush on you, sweetie pie. All the day and night time, hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you coo? Could you care for a cunning cottage we could share? The world will pardon my mush, 'cause I have got a crush, my baby. Cunning cottage that we could share, the world will pardon my mush, 'cause I have got a crush, my baby, on you.
ფათაშორის ჯორჯ სიცოცხლის ბოლომდე თავისი ყველაზე დიდი აღზევების პიკზედაც კი აწუხებდა მისი მუსიკალური განათლების არასისტემურობა. ოცნებობდა გაკვეთილები მიეღო რაველისაგან. ის გულწრფელად ამბობდა: მე ვარ ადამიანი, ვისაც აქვს ცოტა ტალანტი და ბევრი თავხედობა. რამშვენიერი აღიარება, მაგრამ როგორ ბევრი ვერ გაბედავდა ასეთ სიმართლეს. 25 წლის გერშვინის სიმღერები გაისმოდა მთელ ამერიკაში. მისი მიუზიკლები გადიოდა ბროდვეიზე დიდი წარმატებით, მაგრამ ნამდვილი დიდება ჯერ კიდევ ველოდა თავის მომენტს. სამი პრელუდია ფორტეპიანოსათვის გერშვინის შესრულებით.
Thank you.
ოციანი წლები ითვლება ამერიკის ჯაზის საუკუნედ და გერშვინიც ამ ჟანრის დიდოსტატად. ჩიკაგო და ნიუ-იორკი კი ჯაზის დედაქალაქებად. ელა ფიცჯერალდისა და ლუი არმსტრონგის ფირფიტები იყიდებოდა მილიონობით ტირაჟით, ასევე დიუკ ელინგტონის, პოლ უაიტმენის ფირფიტებიც. კლუბები, სადაც ნემსის ჩასატევი ადგილი აღარ იყო, ცეკვავდნენ ჯაზზე. რადიოს ყველა ოჯახში შეჰყავდა ჯაზი. ყველაფერი ეს იყო გერშვინის მუსიკალური უნივერსიტეტი. და აი, უკვე ახლოვდება დრო, როცა კომპოზიტორი ალაპარაკდება სულ სხვა გვარად. ფინიშმეთ რაფსოდიას ბლუზის სტილში. ასრულებს ბერსტაინი კოლუმბიის ორკესტრთან ერთად. წელს ამერიკა აღნიშნავდა ავრამ ლიკოლის 100 წლის თავს. ამ თარიღისათვის ცნობილ ვარსკვლავს პოლ უაიტმენს შესთავაზეს კონცერტით გამოსვლა. სწორედ უაიტმენსაც სურდა რაღაც ახალი გამოეტანა და მან მიმართა გერშვინს. ისიც შეპირდა, მაგრამ იქვე გადაავიწყდა. და როგორი იყო მისი გაოცება, როცა კონცერტამდე მხოლოდ ერთი თვით ადრე ნიუ-იორკ ტაიმსში წაიკითხა, რომ შედგება ვარსკვლავური კონცერტი მისი ახალი ნაწარმოებით. უაიტმენის საზოგადოებას გერშვინის შედერს პირდებოდა. ჯორჯმა თავში ხელი იტაცა, სასწრაფოდ რაღაც უნდა ეღონა. ჯერ მოკლე საორკესტრო პიესაზე ფიქრობდა, მაგრამ მუშაობაში მისი ფანტაზია ისე აბობოქრდა, რომ მთელი გეგმები შეეცვალა. რა კი ჯაზი თავის ფარგლებში მაინც შეზღუდულად ჩანდა, გერშვინის თავში ეახლა იდეა. ერთი დარტყმით გადაეტეხა ეს ცნობილი კონცეფცია. იგი წერს: მე არ მქონდა არც გეგმა, არც სტრუქტურა. მე ისმესმოდა როგორც მთელი ამერიკის მუსიკალური კალეიდოსკოპი. ჩვენი მდუღარე მრავალნაციონალური ამერიკა, ამერიკული ენერგია, ჩვენი ბლუზები. ახალშობილ ნაწარმოებს გერშვინმა უწოდა რაფსოდია ბლუზის სტილში, ანუ ცისფერი რაფსოდია. პრემიერა შედგა 1924 წელს თებერვალში და იგი გახდა საკვანძო მომენტი ჯორჯის კარიერაში. სცენიდან ფარდებს მიღმა ორკესტრანტები აჟიტირებულ დარბაზში წინარიგებში ხედავდნენ გადოვსკის, რახმანინოს, კრეისლერს, ტაკოვსკის, სტრავინსკის, ერნესტ ბლოკს. როელთან თვით კომპოზიტორი იჯდა და პირველი ტაქტიდანვე კლარნეტის უჩვეულო გლისანდომ პირდაპირ ნოკაუტში ჩააგდო დარბაზი. ცნობილი დირიჟორი გუსევიცკი წერდა: ის, ვინც ერთხელ მაინც მოისმინა გერშვინი რაფსოდიაში, ვერასოდეს დაივიწყებს დარბაზში მოფენილ ბრწყინვალებას, ვირტუოზულად მოთამაშე რითმების მსუბუქს ბოლას. დარწმუნებულ თითებს პირდაპირ ჰყავდა ორკესტრის დამსმენელიც, ადგილიდან ძრავდა დაელექტროვებულ დარბაზს. ამიერიდან გაკლასიკურებული, ინტრიგული რითმებით გაჯერებული ლედი ჯაზი თავისი მოცეკვავე სვლით გარს უვლიდა მსოფლიოს ყველა მერიდიანებს. გერშვინამდე ვერავინ ვერ მოახერხა მისი შეყვანა უმაღლეს მუსიკალურ საზოგადოებაში. გერშვინმა ჩაიდინა ეს საოცრება. მან თამამად შემოსა ეს დამოუკიდებელი თანამედროვე ლედი კლასიკურ სამოსელში, ისე რომ ოდნავაც არ გაუფერქვთალებია მისი მომხიბვლელობა. როგორც პრინცმა მოკიდა ხელი კონკიას და ღიად გამოაცხადა პრინცესად, წერდა ცნობილი ამერიკელი ჟურნალისტი პრემიერის შემდეგ. ხომ არ გახსენდებათ ბერნარდ შოუს პიგმალიონი თავისი გენიალური დასკვნით, რომ კულტურული მეტყველება ადამიანს გზას უხსნის მაღალი საზოგადოებისაკენ. მეორე დღეს გერშვინმა გაიღვიძა უკვე ცნობილმა და მისი დიდება მოედო ევროპასაც. როგორი მნიშვნელობა ამას არ აქვს, მაგრამ რეაგირება მოჰყვა სწრაფად. დიაგილევმა ისროლა ფრთიანი ფრაზა: ეს კარგი ჯაზია, მაგრამ ცუდი ლისტი. არ დააყოვნა პროკოფიევმაც თავისი ახალი სარკაზმი: ეს სულ მხოლოდ 32 ტაქტიანი შლაგერების მორგვია. ლონდონი კი აღფრთოვანებული შეხვდა გერშვინს. მეფე გიორგ მეხუთემ მას აჩუქა თავისი პორტრეტი წარწერით ჯორჯს ჯორჯისაგან. ახლა უკვე მას ლუპის ქვეშ ათვალიერებდა მთელი ევროპა და ამერიკა. ლორდი სიტუჰელი დაწვრილებით აღწერდა ამ დროის გმირის გარეგნობას: მაღალი, ენერგიით სავსე, კოხტა, ხვეულთმიანი, კვეთრი სახის ნახვდებით, ყველაფერი მეტყველებდა მის არაორდინალურობაზე, ამ ადამიანის ტალანტზე. ჩვენ ვიცოდით, რომ გერშვინი რუსეთიდან ემიგრირებულია და გაიზარდა ნიუ-იორკის უღარიბეს რაიონში, მაგრამ იგი უზადოდ ფლობს კარგ მანერებს და მეტყველებს კულტურული ხმით და ინტონაციით. დიდებასთან ერთად გერშვინს მატერიალური კეთილდღეობაც ეახლა. გერშვინების მრავალრიცხოვანი ოჯახი, მშობლები, ძმაც თოლშვილით გადასახლდა ნიუ-იორკის გამორჩეულ უბანში, ხუთსართულიან კეთილმოწყობილ სახლში, რომელიც მუდამ სავსე იყო სტუმრებით. ჯორჯისადმი ამერიკელების დიდი ინტერესი ვლინდება იმაშიც, რომ თითქმის მისი ყველა ნაწარმოები დაწერილი ოპერისა თუ რომელიმე ინსტრუმენტისათვის უმალ გადაექცა ტრანსკრიფციებად ყველა ინსტრუმენტისა თუ სხვადასხვანაირი ორკესტრებისათვის. მოისმენთ იაშა ხეიფიცის ფენომენალური შესრულებით ნაწყვეტები გერშვინის მუსიკიდან. გერშვინზე ამბობენ, რომ ძალიან ცხადი იუმორის და გონების ადამიანი იყო. ერთხელ ჯორჯი წერდა მიუზიკლს. დროში გაიჭერდა და ვერ დაასრულა დაკვეთა. გაბრაზებული დამკვეთი ტელეგრაფით დაემუქრა კომპოზიტორს. მე 24 საათში თუ არ მივიღებ პარტიტურას, მოვალ და საკუთარი ხელებით გაიძულებთ შეასრულოთ პირობა. გაფრთხილებთ, რომ თქვენგან განსხვავებით ჩემს სიტყვას ყოველთვის ვასრულებ. გერშვინმა მისწერა. მე მარტო ხელებით რომ მუშაობდე თქვენსავით, აკურატულად შევასრულებდი ჩემს პირობას. კიდევ ასეთი ანამოსტრებული რეაქციაც. ერთი ამერიკელი პიანისტი გასტროლებით გაემგზავრა ახლო აღმოსავლეთში და უცებვე დაბრუნდა. გერშვინს უამბო, რომ იზოლებული გახდა, შეეწყვიტა გასტროლები, რადგან ორჯერ ესროლეს. ნუ თუ, წამოიწახა გერშვინმა, ვერასოდეს წარმოვიდგენდი თუ არაბები ასე კარგად ერკვევიან მუსიკაში. 1928 წელს გერშვინი ხელახლა გაემგზავრა პარიზში, სადაც თავს იყრიდა მთელი მსოფლიოს ბოჰემა. იმიტომ რომ, როგორც შაგალი წერდა, ხელოვნების მზე ანათებდა მხოლოდ პარიზის თავზე. პარიზში ბედმა გერშვინი შეახვედრა მორის რავალს, რომელთან გაკვეთილების აღებას აქამდე ოცნებობდა კომპოზიტორი. მაესტრომ კი თავაზიანად უპასუხა: რადგინდათ იყვეთ მეორე ხარისხოვანი რაველი, როცა უკვე ხართ პირველ ხარისხოვანი გერშვინი? ჯორჯმა მიმართა ასევე სტრავინსკისაც კონსულტაციისათვის, იმან კი უპასუხა: თქვენ თურმე თქვენი მუსიკით შოულობთ $100,000 წელიწადში. უფრო სწორი იქნება, მე მივიღო გაკვეთილები თქვენგან. მაგრამ სტრავინსკი დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებდა ახალგაზრდა კომპოზიტორს. და გერშვინის წერს კლასიკური ფორმის ნაწარმოებს, საფორტეპიანო კონცერტს. ამ შინიერ ნაწარმოებს ასრულებს პიანისტი მარკ ჰამელინი. მე ამაზე შევჩერდები და შემდეგ გადაცემაში შემოგთავაზებთ გერშვინის ცხოვრების მეორე ნახევრის ისტორიას.
კლასიკის საათი ნესტან მესხთან ერთად.